Music Time in Bambara. Ne jamu kanye wade namariki ka seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi ñoko soro kene ka adinge ana ban make modibo damini ne jamu kamni o bela jide ka jija jamu kanye akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka
farafina foli la melikelawo anga foli bawe ni wati na balmawo farafina foli ya sira o klube modibo damle kuma kana kabi Washington DC anga foli ani tanuni abawe Olasa mbalmau au manasoro yorofen fela au danse kene kono. Farafina foli ale voile l'Amerika seko ni donko jemukaye mumbeke araba waraba negenye kelenga tabla negenye flala. Olasa ambafo au ma au danse. Bi amena kuma muneka amena kuma alibi seko wa ni donko ugumu kona la. Ben alibi seka sinsi chuko ya di ni seko ni donko we ani foli krenkerela. Obiseka tatuko di ka ben ko sinsi maliden ulunu nyoronche. Ule ugumu kona la amena kuma uka projembe hakila mbe nabufama ko medium mali. Ni oye flakana ben alibiseka sinsi chuko amna ni foli senye. Ule la anye wile bla ambalmake ibu nyangma alibina nye foli kayena ni hakila mune do. Anana chuko adi uka la nye mune. Me awere wado niko farafina foli duma ule fenebaja wakati duma ache duma fe. Balma u antena nije ni kumachama ure ambe kene sigi ni wakati na basiku kuyate miri wele wele. Let's go!
Alibasa ti manyeni ba mama
Balmaw farafina foli abesina alibi ni wakati na anga foli ani tanuni obawe antu ya foyana jamukan damnela amena kuma bi jam mali munde do akilain na chugudi la ini munde ugum konna la ayen wele bla akila tabagirema ni oye ibunyang ibu ikakene
kanyi soma
ba ko bitugudi
andala tanu
ba
aba
ya anga foli biye kosebe mbalmake ibisika fanyana wa ere join
bone ibu nyangye me ira donendo ibu sama nyangla ne entrepreneur culturel ye mbe barake mifemi yanga sekoni yanga donko barata fansela nega bara ere benendo
ojana yukosebe mbalmake iklubana
kosebe
ibise ka kuma kosebe dona nasro ikuter biga telefone na ibe aketo ibe ikuter bwala kwa
awo ikuter sala
okay o jara en kosebe mbalmake akline nana tugudi munye jammali munde do ani mun lawe na classro
bo jammali nya finye na tugu mina enere sekoni bara barake baga doye kabrim fitini yerebo bara de la ante bara wera do note wa ka fara kan fana yere bangena muti mara konnana kan ko roba yino donc quand to bara en konnana gele aw na le jamana yere konnana noye crise donc anya ye gele chama sira muti mara konnana sata se gauni tombuktu numa donc an nga bara sekoni donc ye doni ko sekoni donc ibe denko fo donko konna na anya laje anguwa miseka hakil na jumende ta yasaka seka laje gela mimbe ani fonyonko minu yerefle anga centre na nga nor konna na anga ka contribution miseka ke jume amiseka anga bola sabalin jume amiseka la sensibiliser ni chodi et puis amiseka kumaka mimbe ni jamana yerebe seka la suma pour que ben ni kele aga seka na segi kana jamana konna na ko kumaka yerebe la suma to mina donc comment ni seko ni dongo barakala we donc anga amba ici femme ni anga seko ni dongo acteur we no anga musicien we ko bu écouter le befe ou écouter le befe et puis a foli kala bebe bulo nord ni centre konan donc ango amba essayer genre comme message yere bla à travers l'art nous musique ça dire que production doit que ka bla ka taga yasa jamana yere besaka min funya na min dani kelia yasa uka seka segu ko fem se ka sababu be kanani ben kelia jamana kono ko yela ma ko ke dongli ça dire que chari ko on fait la ta se chamanche boulot fait pour que anga mo minumbe uka seka segin kwake yasa ben kele aka seka segin kana jamana kon wala hakin nan nan wori kam
mi jam akoro re munde
mi jama mi e mission e
mi jam akoro re munde
awo mi o e mission e ja o e jam ye jam c'est la paix jam ye flakande nana emi no e mai o e mali mission jam mali o de mi jam e a berger le nero
o jara ko sebe amanye sinu wakatini na umuma umu iklobana alo umu iklobana
awo iklobo la madibo
o jara e umu jamduma
umu sisi madam traore
o jara e ku sisi anga fulibie
nse aw yɛrɛ folen don.
Aw ka nin hakilina in kɔnɔna la e jɔyɔrɔ ye mun de ye?
Ayiwa ne ko ten ne jɔyɔrɔ ye mun ye, ne bɛ se k'a fɔ n jɔyɔrɔ fɛ ka musow bɛɛ représenter midiyama kɔnɔna na. Donc paix ni réconciliation tɛ se ka fɔ ni musow ka apport ma ye a la. E b'u y'a fɔ cogo min na an farala ɲɔgɔn kan ka réflexion in kɛ pour que bɛn ni kelenya bɛ se ka na jamana kɔnɔ, an ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ, ka ɲɔgɔn ka kan fɔ. Surtout bɛɛ b'a dɔn crise min bɛ nord la, ka daminɛ centre la ka se nord ma. Bon n'i ko ko paix fana message de sensibilisation a bɛ projet in kɔnɔ, a dabɔra o yɛrɛ de kama pour que a ka se ka public ba sɔrɔ. Donc a bɛ kɛ musique ye, artiste minnu fana kodɔnnen tɛ n'u bɛ se ka kodɔn. Donc ne ka place ni y'a la ka i b'u accompagner projet in kɔnɔ pour que a bɛ se ka résultat satisfaisant sɔrɔ cogoya min na. Mot de sensibilisation minnu kan ka kɛ parce que a ma ka kɛ seulement pour un peuple défini. Mɔgɔ bɛ ɲinɛ parallèle dɔ kɔ n'o o ye le maître coranique nord la ani centre la parce que talibew bɛ olu de bolo. Donc olu enrôlé ka di bon ni kɛlɛ ninnu kɔnɔna na kuwa. Donc ni sensibilisation sera ka se olu ma, ka se musow ma, u fana k'u hakili to u denw na, ka messagew las'u ma pour que u kana se ka enrôlé ni mɔgɔ ninnu fɛ cogo min na banbatiri kɛlɛ comme on les appelle.
O diyara ye kosɛbɛ Umu, i kana ta yɔrɔ la. An bɛ se ka na an ka invité ma ni o ye Ibu Nyang. Ibu Nyang, ko in daminɛna wagati jumɛn na ani a daminɛlen ni sisan cɛ dakuruɲɛ telima la aw ye mun de kɛ seko ni dɔnko la pour que bɛn bɛ se ka.
Ko in kɔni an bɛ se k'a fɔ ko in daminɛna kabiri 2013, an ye baara in daminɛ kabiri 2013 mɛ ka na se a production musical ni fɛn ninnu ma komi ni mɔgɔ bɛ baara kɔnɔna dongo don hakilina kuraw bɛ na dongo don i bɛ hakilina kuraw sɔrɔ parce que i mana fɛn min bila n'o ma sira sɔrɔ i bɛ tila ka réfléchir ka hakilina kura wɛrɛ de bɔ. Donc comme an midiyama bɛ anw yɛrɛ ka festivalw kɔnɔ depuis tuma jan kabiri 2013-2014 nunu an bɛ festival culturel minnu kɛ nunu midiyama tun y'a branche dɔ ye mɛ a tun bɛ kɛ soirée culturelle ye, an bɛ artistes wele ka na u bɛ message passe an ka festival plateau ni fɛn nunu sanfɛ. Maintenant on a bien que comme an mɛna nin na musique nunu message minnu yɛrɛ n'u kan ka lancer nunu message nunu kan ka taga a yɔrɔw de la a bɛ fɔ minnu ye pour que message in ka taa se olu ma. Maintenant on a dit que on va essayer k'a kɛ production yɛrɛ c'est à dire k'a cari diɲɛ kɔnɔna na c'est à dire téléphone bɛ se yɔrɔ yɛrɛ internet bɛ se yɔrɔ yɛrɛ yaasa message in ka taa se yen ka se ka an ka mɔgɔw do bila jamana yɛrɛ ka minan kɔnɔna na u ka bɔ fili kɔnɔ u bɛ fili min kɔnɔna na parce que a tɛ foyi lase ma ni kɔlɔlɔ tɛ a tɛ foyi lase jamana ma ni kɔlɔlɔ tɛ. Donc il est grand temps que c'est à dire bɛɛ ka impliquer nin ko in na. A kana kɛ duguba kɔnɔna drama ye mais ka se ka togoda mɔgɔw impliquer parce que ni ye artistes n'o ye u ka cidenw ye parce que an fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko wanbayibɛ ninnu olu bɛ komi cidenw de don an ka giriyew ninnu bɛ komi cidenw n'i ye ci don u tulo la u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ci in bɛ taa se o yɔrɔ in ma. Donc on a dit que an b'a essayer ka olu yɛrɛ don studio kɔnɔna na ka taa fara yen artistes kan k'u don studio kɔnɔna na u ka se ka message passe an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fili kɔnɔna na ka se k'u bila jamana yɛrɛ ka minan kɔnɔna na. Donc voilà idée nana k'an to festival kɔnɔnaw de la. Donc on a dit k'an b'a essayer ka se ka production kɛ ka se ka ko in cari yɛrɛ bɛɛ ka se ka message sɔrɔ c'est à dire a dabɔlen mɔgɔ minnu yɛrɛ kama a ka se ka s'u ma nɔgɔya la. Donc o hokumu de kɔnɔna na hakilina nana an ko an b'a essayer ka production musicali kɛ n'o ye ka se ka enregistrement kɛ studio kɔnɔna na k'a kɛ message yɛrɛ dɔnkili ka taa se comment on appelle slam ni poésie ninnu ma pour que a ka se ka s'u ma. Donc an b'o hakilina nana ten de donc an b'o baara de la.
O diyara n ye kosɛbɛ Ibu. An balimaw farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagati na an ka foli bɛ an ka émission kanbaga bɛɛ mali kɔnɔna la an ka émission président ba ni o ye Jacob Jabate an ka foli bi ye kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ fɛnɛ a dɔgɔmuso ni u ka furusiri kan ka kɛ an bɛ y'a fɔ ala ka kɛ furu bɛ ni si ani kɛnɛya ye ala k'u kanbɛn. Farafinafoli n balimaw a bɛ senna hali bi an bɛ to mali la hali bi Prince Jalo Mali Journal let's go les gars.
anya na farafina dambe ko o anya farafina ke ti ni na de ti de ko banga o de ye anga pe ko
to buy friends beat between you why do it you why can you do you love Samugamba na e malizro mali tumuru nenu o mali bada le nyeki faransi wele lokwa faransi kale be fura kundi mi fura de nyeri mura sendi mi fura de kodi mi mura bolo di mi fura de nyeri mura faransi wele lokwa Kale to frani, kale nimba na e maliva, kuluga munde wola, kodi mi fura di nyeri mura e ale nyoli. Asi minkulo yokwa, asi minkale be ufurado, chogali ukale be ufurado, kale be la iruja wola, kodo nola malibi.
Ni madam Jalo Aida kune seko anindongo uluka hake bifasa soba muko ni uluka nyamogo ya usoko veo waka seko anindongo keneka farafina foli ni kene dumamba kile ganfe kata nige kanyetani sabah katase nige kanyetani nanima nini nga artisu mali seko animali donko ope fese fese kene munga ayo usoko veo wala ni kene dumamba inkanafo mali endenshi ko adike dondu me araba kata nige nye kele katase nige nye flama kile ganfe mwa mama araba so riba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko vewa afrika emission make facebook kan direct sila vewa bamara
plus de chômage plus de souffrance
farafina foli abesena alibi anga foli special obanga bi invité ni oye ibunyang anga foli be umusise fene okofe aramaso ambale fene fo ibrahim traore nu bawele ko jos anga foli baye anga tombulu faramunu fenebe mali konna la walma mali kalanso la anga folibe ING simoye mamadou mayga anga folibe chaque la wale anga foliba le feneni ulube école de journalisme la balmake balmamso em fenebe kanga jemu kala meni wakatina anga folibe fene ante singante nyina yana nga sika na kuma di umma ambe kuma di ambalmake Ibrahim Traore Josma Ibrahim ikakene allo Ibrahim klobana Allo Ibrahim iklobana Ote basi abuko Ibrahim aleka aleka fema sabati
Allo
Ibrahim
iklobala
iklobana Ibrahim
iklobala Wi wi iklobala
Okay o jaran Ibrahim e ka baran mundi
Bon actuellement me serai deke
Ah okay yorod mena
E maya mugula
Ah okay afrone ki be frike sene ko sugun no Ibrahim aka jammali konnala e ka baray mundi
o jammal konnala ne ka baray sensibilisation ne voilà ne bi sensibilisation ne ka jammali konnala
okay ni ko sensibilisation krenkere la be mundi ke
me interim be no ani ni ngo mbé no mé olula kuna konya c'est pas en tabaro chonfé anga e
anga hakina una ba na panga mission yemi ni molo pour sensibiliser ou la défense par son fait am to wa projere ni sigi donc ame e la pokato ka mo hagilla di anga mission na ba
ujana ko sebe e mbalmake anga fuli bi ikana tayona ambe sigi kana ibuma ibu au ka ni ka club la lens en kan foka na se sisama au ye muni muni ke ani chukudi au be sekuni donko ta kaseka ben sinsin ibi seka misali krenkele le unda mawa
bon chak niye motifo walma niye koronfela fo walma centro fo kumala shura niye mali fo ye seko ani donko di fo mali bonya mali ka karama mali ka fanga asigile mefe minga ude donko ani seko donko anye ambena ni wakati huyo wakati mina ni jamana dumbe tumefara nyonga kadabali utike nyonga femi ye jamana kahere rebisa kasorotugu mina donko anya aketugu ye anga mgorobo ufetugu mi utu nkera seku anidonko liko nana piske nyetu nye misalita anga semen luka luka anga semen regional luka katase biena luma fukatase anga aktivite kulture luma donko atumbara utumbeke au yere ka yoro la no yetene nguye ituma ye utumena a chaque fois nous nana ou bise notable ou ma ou bise anga jeli mwa jeli blona ou bise fin minumbe na soro no yjokara me ouye etc. Donc ou bise siya bema blomba minumbe ou bisouma sa de seko ni donko yere da koukounye minye ou ba ataka expose nou a expose ou nou fana hakilna ye minye fin minumbe nani tinye mimi sasa yake sababu ya jamana yere kulu jamara dun yere kulu su nyona donc ubuga hakina taw di bara bi kenoy de iba ye festivite u konna na bara u konna na ite foi santala ni yere te sa dir fen mi biere ka so konna na yibo doran de tunyo ya nga activite culturelle ula alno asoro ya na machaman dona na bitana ge kololo ya mbulu me folo anga semaine locale na nga semaine regionale ula itumaye be semen banga bulum banga sokona no bode takana naye kama au kalala tu sadara tu kumu kalambulu itu mame teatri dombe dongli minda bebe dongli bebe bara de konna na bebe ke furu de konna na betu le de konna na atle ke kuma kan we kuma kan minu le no asuru te kolola la se jamana ma ati kolola se jamana demsen wa andam jamana sinye si demsen wa donc antum be aye bara utum be kete e pi akera anyana e pi aye to ni sanga ni sangoro ta di jamana ma jamana kono ka ta se jamana ko kan kana mo nya bwanga jamana se na anya e fiana na se wati mina pasa anya ye ablala de ode ato kololo na na bianga ode ato fonyongo na na domo nyonje ode ato gela na na do siaw ni nyonje puisque follow se ko ni donc ko na di la itu medrono fla bozo bella koroboro suraga babana maraka iba de nyonfe amina teatri kona anana taxi de blanc abeda ni fla de yab maraka kan fo abe bamana kan fo abe koroboro kan fo abe suraga kan fo sadir ni chanson min composera u ba fo message de tundu kuma kan ko magan tumbala oye sadir ka jamana la kanaka barake jamana ye epika 125 minbe na bise la ke sababu ye sadrika yi reka shia la gushi walma ki faso la gushi walma ki yi reka bokolo la gushi sadr donc le betumbe ko konnana
ojaranya
ekolama de tundu
ojaranya ko sebe ibu amena kuma dini wati na balma ke don nana ne ga jurukani oye balamsa keita ale yanga fans club president koroy afane ko abifra dado akwani akilain na ni oye ke bembise ka kolon sinsi to amna akwakilain ni are ba fama ko jamali maninga ke kuma bibulo nyingalde bibulo walma frankal bibulo kena bibulo
amyanga ude ka foli bela ka ibu era fwani bewa lasi de njama ka ubefu franga ne bene bulo myanga ude u franga mi kaira ambalma ke ibula we tasera minta tasera imandu na ne pese ka mi franga bakuru bala bakuru ba fle folo mi e uga jete mine ukwani lasili nkwana la shifina ka mbe no munu meseku ni dongola ukaseka lajeka nyokondange uni nyokonche uwe nyokondange uluni nyokonche ntaro nubuka kula kumi mabe men mena ukake mali sikida u sikida be no ukate me no sirtu nutra muti anfanfe ukajite mne seku ni dongola bembalea be munu ni nyokonche kosebe nwe flani ambalma flau ni dogo na uye ukaseka nyokondando ke kafo fly flaka seka dolida dokonokana dokonokana ka dolida flakana et cetera et cetera go jete mnani manen konala sanno manen ku chama pana bekela sanungula kwaso du flan nyongchela la donc nous sera ko ko fana ke wo ngon donc flana mi kwa jete mine ka laje ni bara munu me ka ke sanu deja ambe chamanche fanga mina sanu te ko ni dongo re jorob na ke mundi chamanche fanga ngon nala wa laje wa fere suku beke ukona ke agana ke donc da droni wa ta gereuna jenu me sik gereuna na wa se ka se jenu ga gereuna nu ka bololo sera ufana fe ko fana fara u bolala pour ke ako inga seka se shifina ka uma paske shifina ka ude shiniyeski lulu saraka dusukuna minani beni kida edron abibe paske ulebe mizigu ulame ulebe donglida ulame kosebe
ujara nye kosebe ibu iko tukiri balamsakanya akilala alo ibu
ayereka chesiri na haka chajola ambe balamsakarefu akila ayikuma mifo nyode finyana sangu mali hada madiyo hakilina berekile ni mwoye kabaro baraka vitasoro hali mwoye minta kona vitasoro hakili natado pasabi ka minfo sisa wode proje yere mwoye hakili na yere kisi dengilida durante me ambika proje yere sadir a demare ni mi wode miziki yasa proje yere ka lako don anga seka tourne uke ka seka ta proje unyefo yoro la mali kono hali mali kwa ka mali dimbe yoro yoro anga seka buji ka seka ta proje unyefo mwoye nyana hakili na ye mi baraka minfo pasi hali deba deba uba kona nwe siver pusher uye ni na wakili bala antunye maya kene ke maya kene ye ni proje kele imbranchi doade maya kene tunye ani umu jara jema alaka dayoro suma abeki ama bi bonga antunye bara enda mine nyokonfe ambe yala sigi daula ambe boroke kamalidun kamo hakina mwonu hakilu yara yira nyokona inafo forotu mijama yara hakilu na imi kasuwa unyafo piske debatele uba kwa nana inafo mission uba kwa nana inafo hali entrepreneur ya noe bara sene katase bagamara nifeno obebe mijama kwa nana me anya demare ni proje mizikali nye yasa akwe yara kaseka nyefo yoro jana mwonu kaseka famu atraver la mizik
Jara yangu kusema ibu wiki na tayrola, mbalma u balama safari ambayo ni feika to negesa mfalala. Farafina foli abisena alibi ni wati na anga foli bayang kanbaobe. Sisi amanteke di Master Sumi alika foli sini ya bafumwa ko. La main de Dieu, Master Sumi.
Ils sont parvenus en Afrique. Nous on avait appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. Ils étaient Jomo Kenyatta.
Sila meluko Allah Akbar ala ese
Kere chenuko
Masaba matika duone
Mori basimo
Mangala ala basaguna
Kiko kukera
Kale nodo la medike
Sila meluko
Allah Akbar ala ese
Kere chenuko
Masaba matika duone
Mori basimo
Mangala ala basaguna
Kiko kukera
Kale nodo la medike
Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala ko kaliga deli aramale arahim kangale nyini deli deli ko ala yan jigingo ala basagola ayamulo jigi Allah ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme bi tama yere deme ko fe angonte barake ga sigika Allah fene wale ma mori gele sama ke ma feke solicite concert de Dieu pour avoir la main de Dieu parasite parasite parce que son Dieu suffira pour la main de Dieu wa jure ge yoro la pour affaire azizu dayanu masanaga yesere da wolof la exam bi gi barala kasro karamo ko yere ikuru de fude la ine couverture ke ra business ye ma wudu gara commercie ti bidona ti do beke ay ti bidon mi ka serbo di balanche priez pour la main de Dieu pour bénéficier du bien de Dieu ma fini ya ata comme tant de vous pe côté la main de Dieu
Allah Akbar Allah Yesu
kere chenu ko
masaba matika duone
ori basimo
mangala ala basabula
ngoko gara
kale no do la main de Dieu
tempo muna Siru balaka multiplié ala kota bega amplifié église kura jodo do benata sa kunu ka fsabié siri do be chodi bi yanga ala bato to ya bidi chote to na to ya tiena ala matonga ala yidi la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité connu pour ses dribbles l'homme politique n'est plus crédible se prépare qu'il a double pour manipuler un peuple armé l'homme politique a perdu de vitesse démocratie en perd Mana échec, 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 échec et mat. La politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu.
L'homme politique s'accrocha au minaret.
S'appuyant sur l'imam de Dieu.
Et jure sur la marmite et chapelet.
Allah Akbar, Allah Yesu.
Kere chenuko.
Mas
religieux nous ont encore demandé de prier, seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains. En contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le lendemain.
Allah Akbar, Allah Essou, Eretienne Nuko, Masala Matika Nyoni, Oriba Zibo, Mangala Allah Basaguna, Kino Bokera, Kale Nodru Namene Ju, Sila Meluko. Allah Akbar, Allah Essou, Eretienne Nuko, Masala Matika Nyoni, Oriba Zibo, Mangala Allah Basaguna, Kino Bokera, Kale Nodru Namene Ju.
Farafina foli abe sena alibi ambola ka Master Sumi ka dongli la me abo fomo ko la main de Dieu. Big up Master Sumi. Farafina foli balma o anga bibaro owe munika owe midiama malini owe ben alibiseka sinsin tuwa mna kat isinsin sekuni donko ka krenkrele la foli poi fenfe sekuni donko biseka tatuwa mna ka benkulu sinsin maliko nala ni akila ni aletara ibunyanga alena tonyonfe orela anya wile bi anga na kumani kenenka ambe sekika na kumadi ni wakati na balmo mso umu sisema umu ikulubana
awa mkuluba ula mudiwo
umu mso ujo robiseka ke mundi ni akila ni sinsinina.
Muso jɔyɔrɔ ka bon ni hakilina ye sinsinni na kosɛbɛ parce que réconciliation tɛ taa musow kɔ bien vrai que o kɛlen do kɔ an jɔyɔrɔ minimise dɔɔni n be se ka fɔ kosɛbɛ yɛrɛ de a ko la mais projet in kɔnɔna na vraiment a ko yɛrɛ fanba talen bɛ ka ɲɛsin musolakaw de ma parce que hali artiste minnu bena implike la an y'a souhaite kɛ artiste musomanw ka caya kosɛbɛ message ka se ka divulgue ka public élargi ba sɔrɔ et puis a ka musow fana sɔrɔ kosɛbɛ ka ta musow kusi bɛɛ ka ta se fo sugula kɔnɔ musow ma ya kalalen ni kalanbali tout genre confondu donc réconciliation a tɛ se ka taa musow kɔ cogoya si la bɛn a tɛ se ka taa musow kɔ cogoya si la donc an wulilen do yɛrɛ de vraiment kan impliquer kan cɛsiri de sorte que ni projet kelen an kana kɛ kɛrɛfɛla mɔgɔ ye u bɛ accompagnatrice dɔrɔn ye an ka kɛ actrice yɛrɛ yɛrɛ de ye a ko la
mais o hukumu kɔnɔna la i be se k'a fɔ an ɲɛna wa ani mali seko ni dɔn ko musolaka jɔn be kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
bon o be ka déterminé au niveau de ibu mais n'empêche artiste musoma an bɛ ka lajɛ minnu ka messagew sont vraiment porteurs mais komi n y'a fɔ cogo min na talanw fana be mɔgɔw tɛ minnu dɔn kosɛbɛ pour que u be se ka bɔ mɔgɔw k'u dɔn cogoya min na u fana ka art be se ka épanoui u bolo cogo min na o fana bɛɛ be don réconciliation cadre kɔnɔ ale ni a tigi yɛrɛ ka art développement cadre kɔnɔ ce qui fait que n tɛna se ka tɔgɔ kelen na fɔ mais a kɔni be se publi an ka artiste musoman caaman ma o dɔrɔn tɛ k'a fɔ dɔnkidalaw dɔrɔn tɛ même l'artisanat aussi artisanat fana b'a a ko la kosɛbɛ donc comme festival kan ka ka a la donc avec l'exposition des objets d'art ambe ka ngene musuka impliqué la cosa parce o kanu ko se be fana quoi parce que musu
o jaranye ambe se ki sa amena ibu ma ibu ningali mbembolo ka kila oye ka fo what muni mbolo dalendo don kalo wani sana na taula yakli jabo ni ningali la nan se gra kana ko fe amena kuma jima miano che mbalma o ambe trani wati na bangonna ambe anga torba nyuma foni oye adaman jare amantiga di kalif bamanande ma alega folisi am fum mako baba mankene let's go nega Farafina foli la milikala wo ambora ka kalif bamanande ya lega foli sena ma ufuma ko baba mankene. Nungati na medwa uke munu ntabu bolo alibi alaka shini kene aduma. Munu fenetara alaka hinu bela. Sisa ambe temeni angleka kwa hile mako ke bamanakane ayemun soro nindoko kuna ufleni.
I'm Michelle Joseph.
Netwa ese numu keita.
Hello everyone.
Aunite.
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
John.
W-H-O.
Ovesebe bamanangana we he and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny Nimusoni. Walma Nimusoni Johnny.
Who are these people?
ni manu nuye jonye.
Who invited you to the party?
Jonye ewele kanani kilongela.
Who do you think you are?
Eha kilila kuye jonye.
Who can fix this for me?
John mise kanilalaga nei.
Those who work at night are better paid.
Minu me barake sufe olusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemin duna sokono ode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyogona ode doktoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye yamaria dima kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avionbola debe avionbuliwa.
Kuna funia usoro dongo do soma vyewa tabalika vyewa bamara katili kuna funia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dongo do tena inkatabla jumala soma la nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei wasegimbika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vyewa tabalii ayauka kile kuna funia kumfollow usoro mali alini jembi na kunka vyewa tabalii kakuna funia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko unkawiliga joy mali kono nana farafina aleni jien fantan nani belejeli.
Farafina foli abesena alibi amni ibunyang amenyona alibi utekele bankanye. Ibu anga foli bi antesenge muko le fait que y etanda ma anga nani emission ki ni obe midiama ni ale ben ale bisika sinsin tuam na ki ikotroma ki iseme seko ani donkola. Ningali tu yemuye oye munde bolo dalendo don dokun kalo sana na taula akani hakila inkonala.
Bon, je suis en train de faire un album musical, une production musicale, un album musical. Je suis en train de contacter avec un artiste sur apparemment. En même temps, je suis en train de faire un album de Barak et Mouani et Mouani et Barak et Ali Castro et Bahou Diallo. Donc, je suis en train de faire un album de Barak et Mouani. Donc barin mana keka teme aba kuno ka trama bulo da ina fo musi se boraka foto mi ka se ka taga jamana ere konona na noy mi jama katagama o pour o fo fana o branche fana de mi jama projet konona mi jama katagama donc festival culturel et donc ambe voyage ni artiste oui en même temps ambe ta découverte wero ke mi anga artisanal katase anga entrepreneur noy agro industrie agro business ni fenne anga ta atelier formation mino ke dans le centre katase norme fo katase jamana ere sigaso ni kayen fan nun quand même baraw bi ambe ka hakli jaga ko ke ambe ke ka baraw ke ambe ke mo sira tama ya sanga se ke mo soro
o jara ye
mo mino mi se ka faranka ni nga projet accompagné
ni seko donc ni seko ni donc tigila mo ko abe faka do akwani akile na kera donc li dala wa kera nyega kelayo walma poi kelao ube kanga munike walma lahalad men blalendo senkan pour ki ibsika isendo ala
Anga page Facebook ube no ambe toka fanga info bla page minka no e bacha production ere donc ambe toka message bla le sans donc mo minu be no asoro intéressé lendo ou sega en contacter yé no parce que en contacter be no en contacter ambe nyoko yé et puis ambe hakina fallait pas que quand même barin ngon dawle no jamana kama ja dawle no jamana dembe kama waja dawle no mo kama mo minu be ube jamana ka bena ka RFI
Ujarai ambesekana balamsa ma balamsa iklubana. Alo balamsa. Alo balamsa kita iklubana. Ute basi yani balamsa kala benga sabati ambesegi amena ambalmopsu. Balamsa iklubana.
Iklubola.
Iburaka ibuka kumala me ye madam Sisefe nega kumala me ye Ibrahim fenega kumala ma. Ere bulu sisa. muni be kan o foni ma mu fo alibi ka nya klema surtout na ma ka fo ben be ba don bi e fem do na fa bala ko sebe sigida jamana ere ka nya trama
na me se ka mi mi se ka franinga oye bon manga to munu be no munu fana ka bara benen beni ma ali munu ka bara benen tani ma uka a essayé ukulu fana farauka pour que koi nga se ka yakubaya parce que boro bon manga to chama be no mianga udin shifina ka udu babara chama benenu benin kilia de ma donc uka ulu fana greula donc no karabe ibe jama basro kaso ima se ken kosabe donc uka ufana farau bulala vraiment no kera bara ni to be yakubaya ngunbe do de ku ala ka akunya no ya uka courage ta alsa parce que baram do manno
umu eko tugodi ukola
bon ne be balamusaka kuma sonjila aya fo chukamina balamsa I folen do ka hakli na ubela parce que depuis le début aya fo chukamina ododo amba nyene ka abisaka jama elarjile soro chukamina ka impliquer ni bara ina kanyambulo et puis antina nyene partenaire fona ko ane sponsoru de sorte que akake ko baye akake ne réussite akake ne succès et que akake continue perpétuer au fil des vents et chaque année akake améliorer kata fait et puis après chaque projet angre banga auto évaluation que pour voir amsaka menu fara amsaka menu boala mi kara améliorer mi manka fait ane recommandation il va faut balam savait ka faut chogamina donc meka moyo de
ibu ngali meme ye oye gelea barafuste gelea temuna akoni dakurien telmana gelea du memba okani fenka kwa akadan ye kyakli jarabona nan sigira kanima ambesroka temenini question jabi sisa ambe tramalla oye jion ya metemeni dr cap lega domli ya fuma ko freedom ni angu to ukana liberté bamana kana ni oye kanabla li on y va
Japani da kando ni femi mi bongo like this Africa okay Ni ala ida masaya kama ibe samefiko ke Yeah Itara sira feka siginga ya fesira do mariate Jamogo vita do ni do yoro la ite segi do none La sira nyuma nkani mefila Hanya kumbe fajila na tume mirila Emiri somo gala utumene jiva Teru ni ngafanula utumene jiva Aude kuya nga motivation Noni ya pire lesa Nafriye jegi nudoni Resolution kreyon deje na padrega Ya kante modifiena Menta shili igre il fo in celebration Ya kre planetra mamse kake trola
Abalma o alibi farafina fuli abe sena alibi anga fuli special o banga bi invité ni o ibu nyang ibu kofe a clive john fene ame madame sisi umu anga fuli bale fene adamaso amale fene fo ibrahim traore anga fuli baye balam sakita ale anga front club nyamo kro ambi fo jakob jabata anga fuli bi fene musa alfa traore ambi fene fo kusebe balma ke balma muso im fene mbeka emission la meni wati na ambi fo malamin traore kabi misra anga fuli bale fene ambe john fene fo ambe gausu kona tefu ale studio la mumbe malikon nala wala sa mbalmo amani na fane anfa ni oye misi churu ale na furumso kabi ba mako on y va les gars
la vie peut être dure mais rien t'arrive quand te blesse toutes les semaines qui passaient paraissaient être des mois on est resté positif car avoir ça c'est la foi je partageais avec mes gars les sentiments que j'avais à moi et j'ai compris qu'être libre c'est être libre
balimaw halibi farafina foli a be senna halibi ni wagati na an ka foli bɛ worokiyatu danbele ale sigiyɔrɔ bɛnnen do faransi ma an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ni wagati na adama jara an ka cɛkɔrɔba ɲuman ka bi bangoni na ibu i kulo banna sa alo ibu
oui n tulo b'i la
ok baara fosi tɛ gɛlɛya tɛ baara min na aw kɔni baara ye gɛlɛya jumɛn b'aw kan ni wagati na
bon i y'a fɔ togo min na mɔgɔ n'i ko ko bɛn a man di mɔgɔ min ye o ka kɔlɔlɔ de si ma yan'a tigi ka se ka hakilina yɛrɛ faamu walima yan'a tigi yɛrɛ ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ donc an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ an ka nin baara in na parce que mɔgɔ minnu i b'a dɔn jamana in gɛlɛya fɛn caman b'a kɔnɔna na a kuma a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que jamana min don i b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba bɛ deli k'a fɔ cogo min na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn su ni ɲɔgɔn sugu dɔn yan donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ jamanadenw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ walima jamana yɛrɛ ka gɛlɛya n'o de dɔ fana ka sɔrɔ ye donc a bɛ gɛlɛya dɔɔni e min b'a fɔ ko jamana ka suma walima jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kan kelen fɔ e bɛ gɛlɛya sɔrɔ olu ka fanfɛla la kosɛbɛ mɛ o tɛ ban baara in na mɛ an bɛ se olu fana ma an bɛ maliden dama don an bɛ gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min na an b'a dɔn donc an b'a sira tagama donc an m'an hakilinataw yir'u la ka se ka u n'u hakilinaw yira ɲɔgɔn na puisque caman bɛ yen nɔ ko in daminɛ ni bi cɛ mɔgɔ caman tun bɛ ko in na mɛ u y'a dabila k'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ m'a fɔ ɲɛna k'u k'a dabila parce que u y'a dɔn k'a fɔ hakilina min don janfa hakilina don epi cɛni hakilina don laban t'a la donc caman y'u fosi ka bɔ a la bon mɔgɔ caman fana b'a kɔnɔ bi u m'a faamu moi je pense que jamana kan ka kɛ sadiri ka wuli ka jɔ dɔ fara wuli ka jɔ ka hali bi ka se ka mɔgɔw sensibilize ka segi ka na a kɔnɔna na quand même a gɛlɛya tɛ ban a tɛ ban
umu i ko togo di o la e fana hakilina ye mun de ye o gɛlɛya fanfɛla la surtout ka ɲɛsin musolakaw ma
musolakaw ka kote musolakaw ka problème yɛrɛ belebeleba ye o impliqueli ma nɔgɔn ten cogoya la mais ni nana ni message clair ye ka kuma ka ɲɛfɔ ka ɲɛ ka projet ɲɛfɔ ka ɲɛ elle peut vite adhérer olu ta bɛɛ ye faamuyali ta fan de nɔtɛ bon aussi gɛlɛyaba tɛ muso ka kote la ni kow ɲɛfɔra ka ɲɛ parce que olu tɛ taa ɲini fo yɔrɔjan bon ni muso kelen ni fila fila sɔnna kushi min kɔnɔ dɔrɔn tɔw bɛ tugu a kɔ ce qui fait que sur ce plan la ne fɛ gɛlɛyaba tɛ yen ten
balamusa an bɛna i fɛnɛ ma sisan aw minnu ye u nunu lamɛnnikɛlaw ye aw kɔkɔrɔmadɔbaga ye aw fɛnɛ bɛ se ka na u dɛmɛ cogo di ni aw ka hakilila ani ko wɛrɛw ye
bon an kɔni france lo vowa la anw bɛ se k'u dɛmɛ ni hakilina min ye o ye deja sifinaka minnu b'an wolo olu lakɔkɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ seko ni dɔnko la deja o yɛrɛ o jama ka ca anw ka ko la an bɛ se k'u dɛmɛ ni seko ni dɔnko ta fanfɛla ye filanan ye min an bɛ se k'u dɛmɛ fana sifinaka dɔw fana bɛ an ka jɛkulu kɔnɔna la minnu bɛ hakililabaaraw carili kɛ bɔlɔlɔ sira ni fɛnw kan an bɛ se k'u dɛmɛ ni olu ye ani jamako fana la togodaw la france lo vowa yɛrɛ sigilen don togoda minnu na an bɛ se k'u dɛmɛ ni o ye donc an bɛ se k'u dɛmɛ ni hakilina ni mɔgɔko de ye o fila an bɛ se k'u dɛmɛ ni o de ye.
o diyara n ye kosɛbɛ aw kana taga yɔrɔ la n balimaw fɛn banbali o jaati dɔn an ka émission tɔ ye miniti wɛrɛ yann'a ka ban mɛ yann'o cɛ an bɛ taga ni nin jɔn ye foli sen an bɛ tɛmɛ ni mɛnta ale n'a terikɛ u farala ɲɔgɔn kan dɔnkili min da ni o ye ka tunka let's go les
gars. Nitara ni masegi so dono bengala ni misa benima inalu eane nakari kongala sola inalu eane wapite jona berenuwe nakari kongala sola ni dobe nakari kongala sola
quitte ton pays pour une simple aventure tu ne raconteras qu'une grande mésaventure tu quittes la chaleur maternelle de faire heu de serre tu ne retrouveras là-bas que la galère on t'a tout promis le ciel la lune et la terre retrouveras là-bas seul sans permis mère t'as plus de dignité de mes tes coutumes pas plus là oh là là oh là là oh là là
l'itala nima c'est qui saute dans la vague là qu'elle est à Benima l'itala nima c'est qui saute dans la vague là qu'elle est à Benima il a loué à l'île il a loué à l'île.
fouler. La plus que harcèle la société des désordres. Dirait tout tiers à fouler. Tu passes tout ton temps à chercher du papier. Toute cette vie t'es déçoit et la mort te fait peur. Les retours et l'heure et les parents au bled sont très fiers. En croyant que tu perds leur bonheur. Rester là-bas c'est pénible, et fini c'est impossible. C'est là ta propre devise dans le règne de la hantise. Et seule ta foi en ton créateur te sauvera de cette merde de terre. Allah wakwa, Moussa MC, à faute moi la cueille, contre moi madame Bédon. Kofasso d'abakala na mon ébo en un.
An balimaw farafinna foli a be senna halibi an ka foli bɛ mɛnta ani a terikɛ ye bɔra k'u ka dɔngili lamɛn sisan o ye tunka bamananw ko te ko fɛn b'an bali o ja tɛ dɔn an bena dakuruɲɛ laban di balamusa ma ani umu ani ka sɔrɔ ka laban ni ibu ye balamusa yanne ka bɔ kuma la e ka kuma laban ye mun de ye
alimu ye miyankaw de m'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka ni initiative in ka ɲi kosɛbɛ n be kuma ni an ka président kura min be sa n'o ye jacob jabate aw ka yamura kɔnɔ k'a yirila k'a fɔ u n'an be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala tala sɔnna ma donc avec le président actuel ni président ka yamura ye donc an be se ka baara kɛ ka fɛn caaman kɛ an fana k'an sen do a ko la seko ni dɔnko sira fɛ bɛɛ ni keleya ka se ka sabati parce que u be anw yɛrɛ fana ka laɲinibaw la fansolo vowa kɔnɔna la
balamusa an ka foli bi ye madame sise umu e ko togo di na yana an ka kuma laban di an ka invité ma
modimobaw yɛrɛ fɔ fɔlɔ vowa afrika aw fɔ ka waleɲuman dɔ et puis fɛn émission b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ kulo b'a la bɛɛ k'i santi impliqué n'aw mago banna i bu y'a fɔ cogo min na a be se ka taa facebook page kan donc pour nous contacter mɔgɔ mɔgɔ ni be fɛ ka ni idée adhéré ka dɔ a la la personne est la bienvenue. Donc min be fɛ k'o fɔ o de ni an be jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de ka na ni réconciliation ni paix ye an ka jamana kɔnɔ donc mɔgɔ kelen ko tɛ quoi
o diyara ye kosɛbɛ an be hakɛ to ɲini k'i fɛ komi wagati tɔ manca tuguni i b'u en 30 secondes e ka kuma laban ye mun de ye
ayiwa k'aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka umu fo ka balamusa fo ka vowa baarakɛla bɛɛ fo et puis ka wele bila jamana yɛrɛ ma jamanadenw bɛɛ ma sadiri bɔgɔw k'a lajɛ ko ka hakili jagabɔw kɛ kosɛbɛ an ka jamana lajɛ fɛn min bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka olu bila an ka lajɛ jamana sadiri ni y'a mɛn i be fɛn o fɛn kɛ jɛna i yɛrɛ sen jɔlen le don fɔlɔ mais ni i sen jɔyɔrɔ yɛrɛ ma ɲi fɔlɔ donc moi je pense que i tɛ mɔgɔ ko ni fɛn nu i t'o don i ka hakilina o be i ka baaraw la ka donc mɔgɔw k'a lajɛ an ka jamana y lajɛ an ka jamana se ka a kɛtogo kɔrɔ la an ka se ka taga ɲɛ donc vraiment sadira k'aw yɛrɛ bɛɛ fo yani ka bɔ kuma na a ka di ɲɛ k'an yɛrɛ kɔrɔkɛ fo na aw yɛrɛ ka yamariya kɔnɔ n'o ye master sun ye parce que ne ka nin baara n yɛrɛ n'o ye nka comment on appelle baara nka professionnel professionnalisme yɛrɛ ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka ne ka activité parrainer ça s'est fait en 2006 donc ka foli bila sumala dugu ye master sun yɛrɛ a bɛ yɔrɔ yɔrɔ
o diyara ye kosɛbɛ ibu an ka foli bi ye an tɛ ɲina baro jalo fɛnɛ kɔ ni nin wagati na ale fɛnɛ sɔgɔlen do jɛmukan na balimaw an ye nin de sɔrɔ bi ni ala sɔnna ma nin ye ko daminɛ ne an ka foli bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye i da do kuma ɲi na an b'aw bɛɛ fo peter ale